tā ir faktiski nacionāla nelaime, ka vēstures vērtības ir stipri bojātas. Protams, es gribētu pateikties uzreiz ugunsdzēsējiem. Un, nu, komisija strādā droši par tiem secinājumiem. Es esmu pārliecināts, ka viņi ir profesionāli, ka viņi savu darbu izdarīs. Un tur būs arī tas slēdziens, kāpēc tas noticis. Bet, nu, acīm redzot, te jau ir jāskatās tie pirmie darbi. Tā varētu izdarīt pietiekam ātri, lai saglābtu to, kas ir palicis.